Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dan Republike Srpske je svečano obilježen u Brčko distriktu. Sa svečane akademije upućene poruke mira i tolerancije.
U tužilaštvu BiH otvoren predmet zbog proslave Dana Republike izjavio Višković i najavio da će tražiti da 1. mart bude proglašen Danom žalosti u Srpskoj.
Protestna nota Konakovića Srbiji još je jedan u nizu poteza koji tjera Republiku Srpsku iz BiH, navode zvaničnici u reakcijama.
Raste broj žrtava razornih požara u Los Angelesu, uveden policijski čas.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju tim Pariza u Euroligi.
Vrijeme do kraja dana prestanak padavina, sutra suvo i hladno. Dan Republike Srpske, 9. januar, 33 godine od postojanja, svečano je obilježen u Brčko distriktu. Delegacije zvaničnika Republike Srpske, boračke organizacije srpskih predstavnika u institucijama BiH i distrikta položile su vijence na spomenik srpskim braniocima. Sa svečane akademije upućene su poruke mira i tolerancije uz poštovanje različitosti i kulturno-istorijskog nasljeđa svih naroda koji žive u distriktu. Opširnije Mira Lujić te Dorović.
Obilježavanje Dana Republike potvrđuje životni značaj koji Brčko ima za Srpsku, a građanima u Brčkom ovo je prilika da još jednom iskažu privrženost Srpskoj i zahvale za njenu konstruktivnu ulogu i podršku sveukupnom razvoju distrikta, kaže gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić.
Kroz ovu manifestaciju iskazati ljubav prema Republici Srpskoj, na poruke koje dolaze sa druge ili treće strane poruke mržnje, nećemo nikako odgovarati na isti način, već upravo ovako kroz manifestaciju ljubavi, ukazivanje na podršku mira, tolerancije, međusobne saradnje, jer to je, ja mislim, budućnost jedina ovih prostora.
Republika Srpska i ovih dana šalje poruke mira, jedinstva, tolerancije i mi svakako imamo pravo da slavimo Dan Republike, naglasio je premijer Radovan Višković i podsjetio da je Srpska stvorena mnogo prije početka sukoba u bivšoj BiH.
Ja pozivam svoje kolege iz drugog entiteta, nemojte više da nasjedamo na koje kakve priče, ajmo da se vratimo realnom životu, ajmo da se vratimo potrebama građana i jedne i druge i treće nacije. Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Samo takva može opstati, drugačija ne može nikako opstati.
Za srpske borce koji su stvarali i branili Republiku Srpsku, Dan Republike je zavjet i simbol slobode, vječna i neuništiva kategorija. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, Radan Ostojić.
Pro Brčko tada bio je sastavni dio Republike Srpske, bio je žila kucavica, jedna arterija koja je spajala istočni i zapadni dio Republike Srpske i omogućila čitavom zapadnom dijelu Republike Srpske, a tada i Republike Srpske krajine, da ima vezu sa maticom. Sigurno da mi bez matice Srbije nismo mogli uspješno voditi odbranimo otačski rat i ostvariti i odbraniti 9. januar.
Povodom 33. rođendana Republike Srpske i 210 godina od drugog srpskog ustanka, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta upriličilo je kulturno-umjetnički program.
Premijer Radovan Višković izjavio je da su u tužilaštvu BiH već otvorili predmet zbog proslave Dana Republike. On je u Brčkom najavio da će tražiti da se 1. mart proglasi Danom žalosti u Srpskoj.
A onda oni nas optužuju za separatizam, nas optužuju za nepoštovanje Daytona. Samo da znate, ne bi me iznenadilo da dobijete i vi na adresu poziv tužilaštva Bosne i Hercegovine, pošto je već u Banja Luku juče stigao, otvoren je predmet oko proslave Dana Republike iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, toliko su ekspeditivni, da su tražili da čak juče u toku dana do kraja radnog vremena im se dostavi itd.
Za vječnost rođena, slogan je pod kojim je Republika Srpska proslavila svoj 33. rođendan. 9. januar, dan Republike Srpske, obilježen je dostojanstveno i sa više od 3000 učesnika civilnog i policijskog sektora u defileu. Slavlju su doprinijeli i mnogobrojni građani koji su došli iz svih dijelova Republike, ali i regiona i inostranstva. Sa centralnog obilježavanja upućene su snažne poruke. Odlučni za ostanak na svome, ne mrzimo niko i spremni smo na saradnju sa svima. Opširni je Darko Đurić.
Republika Srpska nastala je 9. januara 1992. godine prije ratnih sukoba u BiH. Izaslanik predsjednika Srpske Milorada Dodika i ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan podsjetio je na sve te činjenice i dodao da je više od 26.000 boraca vojske Republike Srpske svoje živote dalo za odbranu Srpske.
Odlučili smo da ostanemo i opstanemo ovdje svoji na svome.
I to je opredjeljenje već 33 godine. U tom periodu srpski narod tri puta je plebiscitarno i jasno poručivao: ne damo Republiku Srpsku, ona je naša zemlja. Ukazao je na to ministar Siniša Karan. Prvi put 1991. kada su Srbi jasno poručili gdje i s kim žele da žive. Drugi put 2016. kada su njeni građani na referendumu jasno poručili da žele da se 9. januar slavi kao Dan Republike. A treći, prema Karanovim riječima, na Svesrpskom saboru 2024.
Tri srpska plebiscita bila su odgovor i reakcija na silu, neustavni sud i tužilaštvo, Ustavni sud i koje kakve nepozvane i neznane predstavnike koji su nepravnim, despotskim i političkim nasiljem nad Republikom Srpskom pokušali mnogo, ali koji su uspjeli samo uniziti sebe. Plebisciti ostaju naše vječno oružje. Ne tjerajte nas na novi plebiscit, jer ću vam ponovo jasno i nedvosmisleno reći da je Republika za vječnost rođena.
To je i ključna poruka koja je iz Republike Srpske 9. januara otišla u svijet, i to sa nikada masovnijeg svečanog defilea sa policijskim i civilnim ešalonima. Predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Zato što je to dan kad smo izabrali opstanak umjesto nestanka koji su nam namijenili drugi.
Namijeniše to Bošnjaci i Hrvati u želji da se stave iznad Srba koji su na onom prvom već pomenutom plebiscitu 91. jasno poručili da žele ostanak u Jugoslavije. Plebiscitu koji je bio prvi odgovor srpskih političkih predstavnika u tadašnjoj Skupštini srpskog naroda u BiH. Profesor na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić.
Mi smo sa reči prešli na dela kada smo shvatili da svi naši skoro vapaji da nas se uvaži kao konstitutivni narod nisu uspjeli, mi smo prešli na dela.
A to je podrazumijevalo donošenje Ustava 28. februara 1992. a zatim formiranje organa za odbranu od spoljnih napada, izjavio profesor na Pravnom fakultetu Banja Luce Vitomir Popović.
Nema Srbina, dakle, koji danas nije za Republiku Srpsku. Dakle, nema onoga ko nije za rođendan, dakle, Republike Srpske.
Pritisci neće jenjavati ni u budućnosti, naglasio istoričar i univerzitetski profesor Miloš Ković. On je dodao da Srpska svojom stabilnošću može odoljeti svim pritiscima.
Republika Srpska uslov svakog opstanka srpskog naroda, ne samo u Srpskoj, nego i u Srbiji i u Crnoj Gori, svuda gdje srpski narod živi. I da je prosto nužno da otpor postane naš način života.
Ković je ocijenio da su najveći neprijatelji Republike Srpske Washington, London, Pariz, ali da bez obzira na njih Srpska ima mnogo prijatelja. Među njima je Ruska Federacija, čija je državna televizija uživo izvještavala sa Dana Republike i svečanog defilea.
Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković je zloupotrijebio položaj i bez saglasnosti predsjedništva BiH, koje je zaduženo za spoljnu politiku, uputio Srbiji protestnu notu zbog prisustva visokih zvaničnika iz Srbije na proslavi 9. januara, Dana Republike Srpske u Banja Luci. Ovakva nota nije doprinos boljim odnosima BiH i Srbije, a za zvaničnike iz Republike Srpske to je još jedan u nizu poteza koji tjera Srpsku iz Bosne i Hercegovine. Nije Konaković jedini kojim smeta Dan Republike, pripremio Milan Stojić.
Da u Sarajevu vlada 9-janvarska histerija potvrdio je svojom izjavom o organizatorima proslave Dana Republike Srpske u Banja Luci potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda Sarajevu podobni Igor Stojanović.
Smatram da svi ovi ljudi koji su bili gore, pogotovo organizatori, su morali biti pohapšeni.
Predsjednik odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović nije iznenađen izjavom Stojanovića, bivšeg pripadnika takozvane armije BiH, ali podsjeća da je Stojanović i magistar ljudskih prava i demokratije.
To je izjava i ratno-huškačka i istovremeno izjava koja ne doprinosi miru na Balkanu. Jednostavno ne mogu da razumijem da neko ko je profesor ljudskih prava može reći hapsi tek tako, ali njegovo političko djelovanje je opšte poznato.
Poslije ratno-huškačkih izjava koje su plod 9-janovarske sarajevske histerije, građanima Republike Srpske je jasno kakva su očekivanja u Sarajevu od suđenja predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i svim drugim Srbima kojima se sudi u nekadašnjem kazamatu Viktor Bubanj. Predsjednik Srpske Milorad Dodik podsjeća da Srbi i Republika Srpska ne prave probleme Bošnjacima i Hrvatima zbog obilježavanja 1. marta i dodaje da je Konaković ovom zloupotrebom položaja samo požurio da se istakne među bošnjačkim političarima koji misle isto kao i on.
Što se tiče Konakovića, dakle, on želi da pokupi neke svoje muslimanske poene i zato sad trči da nema neko drugi, jer svi tako misle. Nama nameću priču o nekom 1. martu, da je to neki dan državnost Bosne i Hercegovine u kome nema Srba. Ali eto, on to proslavljao i mi tu i na sporivanju. Ali je ta ostrašćenost da se ospori 9. januar nevjerovatna. Dakle, neko je kod njih rekao da moramo da skinemo taj 9. januar. Kad skinemo 9. januar, onda nema ni Republike Srpske, onda ćemo to rušiti pa ćemo praviti multijetičku Bosnu. Kaka multijetička Bosna?
Niko ne može zabraniti Srbima da u okviru specijalnih i paralelnih veza Republike Srpske i Srbije prisustvuju važnim proslavama u Beogradu ili Banja Luci. Premijer Srbije Miloš Vučević pozvao je Bošnjake da pokažu više poštovanja prema Republici Srpskoj, što će im se, prema njegovom mišljenju, višestruko pozitivno vratiti.
Svašta je pričao gospodin Konaković. Moj mu savjet, izgovorite ime Republika Srpska, pokažete poštovanje prema Srbima u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete, bit će to mnogo dobro za sva tri naroda i dva entiteta.
Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Staša Košarac traži od Konakovića izvinjenje Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom narodu zbog note i izjave da bi 9. januar trebalo proglasiti danom žalosti u BiH.
On nema prava i njemu srpski narod ne dozvoljava da vrijeđa srpski narod, vrijeđa interes srpskog naroda, da vrijeđa Republiku Srpsku i da vrijeđa Srbiju.
Konstantni napadi bošnjačkih političara i predstavnika međunarodne zajednice na proslavu 9. januara znato su uticali da Srbi zapadno Drine još snažnije i svečanije proslavljaju ovaj datum kada je usvojena deklaracija o proglašenju Republike Srpskog naroda u BiH. Podsjećamo, ovo je mirnodopski događaj i prosto je nevjerovatno da ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković smatra da u BiH treba proglasiti danom žalosti.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je u Banja Luci sa ambasadorima Ruske federacije u BiH Igorom Kalabuhovom i Republike Bjelorusije za BiH sa sjedištem u Budimpešti Vladimirom Ulahovićom o mogućnostima daljeg razvoja ukupnih odnosa i ekonomske saradnje sa Rusijom i Bjelorusijom.
Tokom sastanka je ukazano na neophodnost poštovanja Dejtonskog sporazuma kao i ustavne pozicije oba entiteta i svih konstitutivnih naroda. Posebno istaknuta važnost dijaloga demokratski izabranih predstavnika i domaćih institucija na svim nivoima vlasti.
Ministar poljoprivrede Savo Minić izjavio je da privremena mjera suda BiH kojom se Republici Srpskoj zabranjuje izvođenje investicionih radova i krčenje šume na lokaciji Vučiji most na Jahorini nema nikakvo pravno dejstvo. On je za Srnu pojasnio da su nekretnine na koje se odnosi zabrana u skladu sa zakonskim propisima Republike Srpske prenamijenjene, te da su u skladu sa zakonom o stvarnim pravima ove nepokretnosti prometovane u smislu razvoja kompleksa Jahorine, investicija i svega što je pozitivno za Republiku Srpsku.
Ovdje se radi o jednoj apsolutno providnoj činjenici da sud BiH ispunjava određene naloge i vodi postupke bez obzira što ne postoje elementarne procesne pretpostavke za vođenje ovog postupka. Znači, radi se o, ponavljam, necelishodnoj odluci, radi se o činjenici da Republika Srpska ovdje nema pasivnu procesnu legitimaciju i radi se o tome da sud, kako započne neki postupak, ako je u pitanju Republika Srpska kao tužena ili bilo koji pojedinac ili institucija u Republici Srpskoj, taj postupak vodi do kraja, bez obzira što tu nisu ispunjeni elementarni uslovi i bez obzira što donosi odluke koje ne da nisu provodive, nego apsolutno nemaju smisla. I kolege pravnici znaju i konkretno o čemu se ovdje radi, a na drugoj strani, ponavljam, sve što je do sada urađeno sa nepokretnosti, sa privatizacijom, sa izgradnjom javnih ustanova, objekata, puteva i tako dalje, se ovakvim odlukama bi se dovelo u pitanje. Naravno da ova odluka nema nikakvo pravno dejstvo prema Republici Srpskoj zato što nisu ispunjene procesne pretpostavke.
Poslanici u predstavničkom domu parlamenta BiH predali su inicijativu kojom se traži smjena ministra bezbjednosti Nenada Nešića.
Inicijativu sa 27 potpisa podržali su poslanici SDA, SDP-a, NIP-a, naše stranke, DF-a, PDP-a, SDS-a, NES-a, Liste za pravdu i red i stranke Naprijed, dok su protiv bili poslanici SNSD-a, HDZ-a, Demosa i Ujedinjene Srpske. Po poslovniku zahtjevu za smjenu mora se izjasniti i savjet ministara. Nešić se nalazi u pritvoru zbog sumnje na zloupotrebu položaja i primanje mita.
Policija u Bijeljini podnijela je okružnom javnom tužilaštvu izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv tri lica zbog postojanja osnova sumnje na zloupotrebu službenog položaja. Izvještaj je podnesen protiv još jednog lica zbog postojanja osnova sumnje na zloupotrebu položaja odgovornog lica.
Oni se sumnjiče da su kao odgovorna lica jedinice lokalne samouprave u Bijeljini bez provođenja postupka javnih nabavki odobrili isplatu iz gradskog budžeta u iznosu od oko 476.000 maraka. Mediji su objavili da se radi o gradonačelniku Bijeljine Ljubiši Petroviću i dvoje njegovih saradnika.
Slušate Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je nekoliko ministara i kompletan svoj kabinet, kao i sve stručne ljude iz energetskog sektora na sastanak u predsjedništvo, saznaje Tanjug.
U predsjedništvu se u narednim časovima očekuje objavljivanje odluke o sankcijama nisu zbog ruskog vlasništva.
Broj nastradalih u požarima koji su zahvatili Los Angeles povećao se na 10. U požarima koji su zahvatili površinu od 142 kvadratna kilometra izgorjelo je hiljade objekata. Evakuacija je naređena za oko 179.000 ljudi, a procjenjuje se da je materijalna šteta 150 milijardi dolara. Uhapšeno je 20 ljudi zbog krađe, zbog čega je u evakuisanim područjima uveden policijski čas. Američki predsjednik Joseph Biden poručio je da će vlada preuzeti na sebe troškove obnove u narednih pola godine. Opširnije Srđan Kecman.
Nezapamćen požar koji je zahvatio Kaliforniju ne jenjava. Broj stradalih raste, a mnogi su izgubili svoje domove. Vatrena stihija nije zaobišla ni rezidencije poznatih ličnosti. Glumac Steve Guttenberg svjedočio je katastrofi od samog početka.
This is absolutely the worst fire I've ever seen in my life.
Ovo je definitivno najgori požar koji sam vidio. Zabrinut sam za svoje mentalno zdravlje. Vidio sam ogromnu tragediju. Ljudi su preplašeni, neki su i u invalidskim kolicima. Roditelji pokušavaju pronaći svoju djecu. Znate, neki su dobili napade panike, sve u svemu užasni prizori.
Požar su neki iskoristili za pljačku, pa je uhapšeno oko 20 osoba, rekao je šerif okruga Los Angeles Robert Luna. On dodaje da je situacija vrlo izazovna.
Napominjem da su svi podaci koje imamo preliminarni i očekujemo da će se mijenjati. Za sada je nezahvalno iznositi bilo kakve procjene, a više informacija ćemo imati kada uđemo u požarom zahvaćena područja.
Predsjednik Amerike Joseph Biden rekao je da Los Angeles ne pamti ovakav požar i naglasio da će učiniti sve da ovo sve prođe što bezbolnije.
Želim da poručim svima u Južnoj Kaliforniji da ćemo proći kroz ovo. Očekujemo da će kratkotrajno vjetar stati, ali u nekim dijelovima će ga biti i sljedeće sedmice. Međutim, svim porodicama koje trpe štetu, obećavamo da ćemo vam pomoći da ponovo izgradite svoje domove.
Recover and rebuild. U požarima koji su zahvatili oblast Los Angelesa u Kaliforniji poginulo je najmanje 10 ljudi, izgorilo skoro 10.000 objekata, a oko 180.000 stanovnika i dalje je pod naredbom za evakuaciju.
Socijalni partneri još nisu postigli dogovor oko najniže plate u Republici Srpskoj, dok je u Federaciji od 1. januara ona iznosi 1000 maraka. U Savezu sindikata vjeruju da će do kraja mjeseca vlada odrediti iznos najniže plate koja trenutno iznosi 900 maraka i koju prima oko 90.000 radnika. I dok se čeka dogovor, predsjednik Srpske Milorad Dodik, ali i članovi sindikata su stava da ona ne može biti jednaka za sve stručne spreme. Opširnije Gordana Stanić.
Poslodavci i sindikat uskoro bi trebali ponovo za 100, ali za onaj na kojem će se konačno znati koji je iznos najniže plate u Srpskoj. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako vjeruje da će najniža plata u Srpskoj ostati 900 maraka, ali samo za jednostavnije poslove. Za srednju stručnu spremu, kako dodaje, trebalo bi da bude povećana na 1000, a za visoku na 1200 maraka.
Pozvaćemo poslodavce, sindikat, i smatrati da ta diferencijacija treba da se napravi. A za razliku od federacije, mi ćemo ukinuti porez na platu za taj garantovani dio. Znači 900 za najprostije, 1000 za srednju školu i 1200 za... To će biti neoporezivo u federaciji, sve oporezivo. Sve oporezivo.
Potpredsjednik sindikata za privredu Danko Ružičić rekao je da bi najnižu platu trebalo da primaju samo nekvalifikovani radnici. Nezvanično, takvih je u Srpskoj oko 12.000, dodaje Ružičić.
Mislim da je ovo pravi put da sada na početku 2025. godine utvrdimo iznos bar tri najniže plate, kao što je to predsjednik Vlade Republike Srpske i predsjednik Republike predložili, jer nije realno da NK radnik ima isti iznos najniže plate kao što bi trebao da iznosi i za KV radnika, srednju stručnu spremu, tehničara, visoku stručnu spremu, diplomiranog inženjera, politologa, ekonomistu i pravnika.
Oglasio se i predsjednik sindikata uprave Božo Marić. Modalitet utvrđivanja najniže plate u Srpskoj, koji je predložio i sam predsjednik Milorad Dodik, je nešto o čemu je razgovarano još 2022. godine, rekao je Marić, te dodao da mu je drago što bi isti mogao konačno i da zaživi. Posljedično smanjio bi se fenomen isplate u koverti, a imali bismo više novca u budžetu i fondovima socijalne zaštite, objašnjava Marić.
Odnosno u Fondu zdravstvenog osiguranja, čime ćemo moći da obezbedimo veći nivo i bolji stepen zdravstvene zaštite i bolje plate zdravstvenim radnicima, da ćemo moći da povećamo prihod u Fondu PIO iz kojega trenutno isplaćujemo penzije našim penzionerima, čime će se stvoriti više novca u tom budžetu za povećanje penzija. Također u Fondu dječje zaštite, dakle, se finansiraju naknade za porodilje i naknade za djecu, tako da na taj način se uvodi jedan financijski red u okviru sive zone poslovanja.
Ovih dana polemiše se i oko najniže plate u federaciji. Premijer Nermin Nikšić izjavio je da neće povući odluku o minimalnoj plati radnika, koja od 1. januara iznosi 1000 maraka. Veću pažnju izazvala je najava poslodavaca o gašenju radnih mjesta.
Naravno da je i to moguće i da ćemo nastojati da zaštitimo i te ljude, ali ćemo pojačanim inspekcijskim nadzorom biti jako rigorozni i spriječiti zloupotrebe na način da se radnici pošalju na biro, a da nastave raditi na crno u tim kompanijama.
A u Srpskoj radnici čekaju konačnu odluku. Ona bi mogla da bude poznata već za nekoliko dana.
Naglo topljenje snijega prethodnih dana značajno je podiglo nivo vodostaja rijeka u Republici Srpskoj. Vrhunac rasta zabilježen je 8. januara, a prema podacima hidrologa svi vodotokovi osim Save danas su u fazi stagnacije i opadanja. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu rekli su da današnje nove padavine neće izazvati dodatna povećanja vodostaja, ali da je potrebno pratiti situaciju. Zbog naglog zahlađenja i snijega iz Automoto Saveza savjetuju oprez pri vožnji, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Vodostaj Save u Gradišci u porastu. Očekuje se da će novi talas niskih temperatura zaustaviti topljenje snijega i daljnji porast vodostaja. Nivo Sane u Prijedoru u odnosu na prethodna dva dana kada je bio povećan, počeo je da opada, te nema opasnosti od poplava. Šef odsjeka Prijedorske civilne zaštite Miroslav Krneta.
Vodostaj rijeke Sane sada je 367 cm i vodostaj u opadanju u odnosu na prethodne dane, obzirom da je rijeka opala 40 cm. Iako se rijeka Sana izlila u svoje takozvane prirodne depresije, ona nije načinila materijalnu štetu građanima.
Situacija sa vodostajima u Republici Srpskoj je stabilna, iako su u visokim ili srednje visokim nivoima, rekao je hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Saša Marić.
Ne treba dizati nikakvu uspunu, ali treba biti na strani opreza i pratiti ovaj situaciju u smislu, naravno, lokalno svako ko se nalazi u blizini rijeka da bude pri oprezu, ali i svih nadležnih institucija u slučaju bilo kakvog upozorenja. Jednostavno ne očekujemo prevelike padavine.
Zbog mokrih i klizavih kolovoza, apel vozačima na opreznu vožnju. Iz Automoto Saveza, Olga Borjanović.
Dežurne ekipe preduzeća za puteve vrše čišćenje i posipanje. Ipak, na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja skrećemo pažnju na mjestimično zasnježene kolovoze.
Nove snježne padavine izvele su na teren i nadležne službe u Banja Luci koje prate stanje i djeluju u skladu sa potrebama, rečeno je u gradskoj upravi. Iz odjeljenja za saobraćaj i puteve ističu da je poseban naglasak stavljen na visinske dijelove grada.
Vlada Republike Srpske donijela je zaključak da utorak 14. januar proglasi neradnim danom.
Tog dana neće raditi republički organi, organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru. Rukovodioci navedenih organa su obavezni da do kraja godine organizuju rad zbog ostvarivanja punogodišnjeg fonda radnih dana saopšteno iz vlade.
U nastavku dnevnika kultura, roman Duž oštrog noža leti ptica Tanje Stupar Trifunović ušao je u uži izbor za Ninovu nagradu. Istorijsko-dokumentarni film Svjedok Denisa Bojića bit će premijerno prikazan večeras u programu Televizije Republike Srpske. Rubriku iz kulture je pripremila Gordana Prtina.
Film Svjedok govori o stradanju srpskog naroda tokom ratnih dešavanja 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije, rađen je u koprodukciji Radio Televizije Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica. Film je baziran na dokumentaciji i svjedočanstvima specijaliste sudske medicine profesor doktora Zorana Stankovića, koji je u 50 masovnih grobnica uradio obdukciju više od 7500 žrtava. Scenariju i režiju potpisuje Denis Bojić. Na konkurs za Ninovu nagradu ove godine prijavljen je 161 roman, a u uži izbor ušlo je 10 romana, među kojima i roman Tanje Trifunović Stupar, Duž oštrog noža leti ptica, o romanu Tanja Trifunović Stupar.
Duž oštrog noža je roman o ratu, o odrastanju u ratu, ali naravno teško je bilo koji roman obuhvatiti tematski samo jednom temom i negdje rat više pozad na romana, a u fokusu su porodice koje to proživljavaju, dvije djevojčice koje nose su tu priču i sve ono što se dešava s njima. Ne mogu reći sad da mi je ratna tema bila nekako primarna ili nisam se nešto bavila s njom, ali naprosto je valjda zbog vlastitog iskustva rata on sazrela i ja sam imala potrebu da nešto i sama napišem na tu temu.
Nakon ovog užeg izbora za 71. Ninovu nagradu, žiri će 16. januara saopštiti imena finalista, odnosno ko je ušao u najuži izbor, dok će ime laureata biti saopšteno 27. januara.
Fudbaleri banjalučkog Borca počeli su pripreme za proljećni dio sezone. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju tim Pariza u Euroligi. O sportu Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca okupili su se na gradskom stadionu na početku priprema za proljećni dio sezone. U klubu ne kriju ambicije da nastave sa odličnim igrama i rezultatima iz prvog dijela sezone. Kapiten ekipe Borca Srđan Grahovac.
Iza nas istorijska polusezona, međutim, evo ja mogu reći u ime ekipe, ima nas dovoljno tu iskusnih da nema zone komfora, da smo spremni za nove utakmice, da ispunjavamo nove ciljeve, da dižemo ljestvicu gore, tako da idemo odraditi kvalitetne pripreme, da se što bolje spremimo i da je tu u maju, ako Bog da, da se svi zajedno radujemo novim uspjesima našem klubu.
Fudbaleri Borca u Banja Luci ostaju do 23. januara kada putuju u turski grad Antaliju na glavni dio priprema. Tamo je planirano da odigraju 5 prijateljskih utakmica sa ekipama iz Rusije, Kazahstana, Uzbekistana i Letonije. Banjalučki klub u Turskoj ostaje do 5. februara, a prvi meč u drugom dijelu sezone imaće 8. februara u kupu BiH protiv ekipe Čelika. Košarkaši Crvene zvezde večeras će od 20 časova dočekati ekipu Pariza u susretu 20. kola Evrolige. Zvezda je na 6. poziciji sa 11 pobjeda, dok je Pariz, koji ima isti učinak i utakmicu manje, na 5. mjestu. Kapiten ekipe Crvene zvezde Nemanja Nedović.
Mislim da se ovdje sad sezona lomi na jednu ili drugu stranu. Pariz je ekipa koja igra jako brzo i atipično za današnju košarku, ali mislim da znamo način kako da ih pobedimo. Pokazali smo to u prvoj utakmici ove sezone i mislim da ćemo spremni dočekati sve što nas očekuje.
Vodeći sastav Evrolige trenutno je grčki Olimpijakos sa 13 pobjeda i 6 poraza. Sastav Partizana, koji je sinoć poražen od Panathinaikosa, ima 9 pobjeda i nalazi se na 13. poziciji.
Vrijeme je hladno sa susnježicom i snijegom, sutra pretežno oblačno, suvo i hladno. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova velika razlika u temperaturi od krajnje juga, jugoistoka do ostalih predela. Tako je, su bili najhladniji Kneževo, Mrakovica i Hampijeks za -2, -1 Sokolac, 0 Mrkonjić Grad, 1 Banja Luka, kao i Novi Grad, Srebrenica, Šipovo, 2 Bijeljina, Doboj, Prijedor, Ribnik, 3 Zvornik i Rudo, 4 Višegrad, Foča, kao i Čemerno, 7 Gacko, Pileće 12 i u Trebinju čak 13 stepeni. Nagla promjena vremena se nastavlja i tokom dana, doći će do naglog zahlađenja i kiša koja će preći susržicu i snijeg, a u većini krajeva tokom popodnevnih časova, ali padavine već polako slabe, tako da će do večeri već u svim predjelima biti suvo i počet će polako razvedravanjem. Sutra ujutro umereno do pretežno oblačno, suvo, hladno, oko reka i po kotlinama na severu i istoku magla koja će se ponajviše zadržavati tokom dana. Popodne novo na oblačenje koje će se širiti od juga ka severu i istoku. Minimalna temperatura sutra od -5 do 0, na jugu topre do 7, a u višim krajima i do -10. Maksimalno od -1 do 5, na jugu oko 10 stepeni, a u višim krajima od -4.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Dan Republike Srpske je svečano obilježen u Brčko distriktu. Sa svečane akademije upućene poruke mira i tolerancije.
U tužilaštvu BiH otvoren predmet zbog proslave Dana Republike, izjavio Višković i najavio da će tražiti da 1. mart bude proglašen Danom žalosti u Srpskoj.
Protestna nota Konakovića Srbiji još jedan u nizu poteza koji tjera Republiku Srpsku iz BiH, navode zvaničnici u reakcijama.
Raste broj žrtava razornih požara u Los Angelesu, uveden policijski čas.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.